Përmbushja e misionit. Ezra kapitulli 6, vargu 1 deri 22. Nuk di çka është më e vështirë, të fillosh një punë frymore apo të mbash një punë frymore. Të vazhdojnë të dyjat, sepse të dyjat janë të rëndësishme. Por natyrisht kanë edhe vështërsi, mirë po gjëja më kryesore është që të vazhdohet me predikimin e fjales së Perëndis. Nuk e kam këtu për veten time sepse unë sot po predikoj, por po them që një punë e mirë frymore është e suksesshme kur të gjithë ne angazhohemi dhe mësojmë e predikojmë fjalën e Perëndis. Kur fjala e Perëndis vjen me fuqi dhe me siguri në cilën do situatë, gjërat ndryshohen dhe bota dëgjon fjalën e Perëndis. Edhe në vendet ku nuk është dëgjuar më përpara, çdo lëvizje e madhe botërore është nisur apo është përcjell me predikimin e fuqishëm të fjalës së Perëndis. Shembull më i mirë i derdhjes së frymës së shejt të Perëndis është rasti i Reshajeve, që erdhi pas predikimit të fuqishëm të fjalës së Perëndis nga apostujt Pietri e të tjerë. Por të kthehemi prap tek Ezra. Të mos harrojmë që ndërtimi i tempullit ishte i ndërprer për 16 vjet, por gjatë predikimit të Hagajit dhe të Zakarias, me qortime e me inkurajime, populli Perëndis doli nga shtëpitë e tyre dhe vazhdoi ndërtimin e shtëpisë së Zotit. Nuk gjenin arsyetime e shkaqe për mos punën e tyre, dhe u dhan pas detyrës që u kishte dhën vetë Zoti. Aty ndodhe një ndryshim rënjësor në zemrat dhe në mendjet e tyre. Populli filloi të pastrohej nga mëkatet e tyre dhe nga gjumi i amullia që kishin kapluar. Tani u kthyen në vijën e parë të frontit duke shërbyer Zotin e lavdishëm. Ju kujtohet që në vargun 3 të kapitullit 5, pasi ndodhi ky zgjim, armiqt e shumët dolën në pa dhe e mernin popullin e pyetje për të friksuar dhe për të kërcënuar. Situata ishte e pasigurt dhe dukej sikurse populli po ndërtonte me kot dhe duhej të ktheheshin nga e para. Ju kujtohet se si populli nuk dinte çka do të ndodhte kur ju dërgua letra mbretit Dar dhe kur po e prisnin përgjigjen nga ai. Durimi vërtet shihet në rastet kur kemi punën e vështirë, kur kemi punën pick, siç thot populli. Por kur nuk dorëzohemi dhe ngulim këmbë në punën tonë, kur hasim na në ndonjë vështirësi, nuk duhet të rrim kot dhe të presim, por duhet të punojmë dhe të shohim çka do të dalë. Këto e bëri edhe populli i Perëndis. Ne duhet të bëjmë çfarë do që mundemi, kur do që mundemi dhe ku do që mundemi. Kur të na jepet mundësia, ne duhet të punojmë për Zotin dhe ai do ta përdor çdo fjalë tonën, çdo sjellje tonën dhe çdo vepër tonën. Ai na tregon të ardhmen ashtu siç e ka planifikuar ai. Por kjo nuk vjen duke ndenjur kot, por duke punuar pa u ndalur për Zotin tonë. Gati e tërë shërbesa e Palit ishte në këtë mënyrë, kur punonte në Azi dhe në Evropë, Pali nuk dinte se çka të bënte taman Zoti, por ai vazhdonte punën e tij siç ishin rrethanat. Natyrisht Zoti kishte planifikuar gjithçka dhe po e drejtonte çdo hap të Palit. Por Pali nuk e dinte këtë. Pali nuk rinte duar kryq duke pritur se çka do të thoshte Zoti, apo si do të shkonte situata. Pra, ai este përpara dhe i besonte Zotit që t'ia drejtojte hapat e tij. Edhe në librin e Ezras shohim popullin e Perëndis që e vazhdoi punën me këmbgulje. Ata nuk pritën duar kryq që të kthehej përgjigja e mbretit për punën e tyre. Ata e shfrytëzuan rastin dhe vazhduan punën. Gjatë punës e tyre profetet e Perëndis, Hagai dhe Zakaria, po inkurajonin me fjalët e Perëndis. Sytë e Zotit po i shikonin dhe i po i mblonin, po i mbronin nga lart pra. Perëndoria persiane ishte shumë e madhe dhe duhej kohë shumë e gjatë që letra të shkonte nga Jeruzalemi tek mbreti Dar dhe Anasjeltas. Ishte pra një udhtim 4 mujor në një drejtim. Pra në një drejtim 4 edhe në drejtimin kur të kthehen 4, pra ishte gjithsej 8 muaj udhtim. Tani që lexuam kapitullin 6 të Ezras, do të shohim disa gjëra që besoj do të na japin zemër edhe neve dhe të na bëjnë të mendojmë për veten tonë dhe për bashkësinë e Zotit Jezus. Kur ne adhurojmë edhe shërbejmë. Pika parë, besimi i tyre pra u ndërua, vargu 1 deri në vargun 12. Lexuam që kur Dari e mori këtë letër, filloi gjurmimi i dokumentave dhe arkivave të Perëndisë. Zoti ishte aty i pranishëm në këtë proces. Dhe ai e tërhoqi vëmendjen Darit në një dokument që kishte shkruar mbretit Kir para 18 vjetësh. Darit nuk i bëri përshtypje fakti që populli Perëndis kishte qenë rebel disa herë, por ai u përqendrua në letrën e mbretit Kir. Qysh në vargjet 1 deri në 5 të kapitullit 6 mund të shohim që përgjigja e Darit do të ishte në të mirë të popullit dhe ata do të ishin në gjendje shumë të mirë për ndërtimin e tempullit. Në këtë rast ndodhen dy gjëra. Armiku u poshtrua. Në vargun 6 Dari i thot Tatenait që ta linte popullin rahat. Thot rrini larg këtij vendi. Dhe në vargun 7 thot, lini që të vazhdoj puna për këtë shtëpi të Perëndis. Në fjalët e urta, kapitulli 16, vargu 7, thuhet një thënie shumë e bukur që na flet edhe neve sot. Kur Zotit i pëlqejnë rrugët e një njeriu, ai bën që edhe armiqt e tij të bëjnë paqe me të. Ata që donin të dalin tani punën u tërpruan. Pse? Sepse tani mbreti më i fuqishëm i asaj kohe. Dari jam bante krahun popullit të Perëndis. Duart e armiqve u lidhen, goja e tyre u mbyll. Zoti po kontrollonte gjithçka. Nuk di sa ju kujtohet Jobi. Zoti e let djallin ta tundoj e ta mundoj deri në pikën e fundit pra Jobin. Por çka nxjet në fund? Jobi me durimin e tij dhe me këmbgulin e tij për të vazhduar me Zotin forcohet edhe më shumë në besimin dhe në përkushtimin ndaj Zotit të tij. Shokët dhe familja e tij turprohen dhe shërbëtori i Perëndis fiton në fund. Në kapitullin 6 të Ezras ka ardhur koha kur djalli do të qurtohej dhe të mundej. Këtë e bën vetëm Zoti i madh. Si rezultati kësaj situata që ishte aq e nderë dhe e paditur, tani bëhet e mirë dhe optimiste. Ne mund të flasim për mundjen e djallit nga Jezusin e kryq. Kur ai e mundi me katin, vdekjen dhe djallin, ai e bëri këtë për të gjithë ata që besojnë tek Zoti. Pra, ai e bëri këto edhe për ty, edhe për mua. Por në fakt që kjo vepër e Jezusit të ketë efekt dhe ndikim e bekim tek ne, ne duhet të jemi këmbgulës, më falni, këmbgulës dhe të përkushtuar ndaj fjalës së Perëndis dhe të predikojmë atë në çdo situatë. Të flasim të tjerëve për fjalën e Perëndis dhe nga fjala e Perëndis dhe të varemi të Zoti. Unë të varemi të Zoti dhe në këtë mënyrë unë të vazhdoj dhe të mbaroj punën e Zotit. Nevojat e tyre u plotësuan. Në vargun 4 të kapitullit 6 lexojmë: shpenzimet të paguhen nga pallati mbretëror. Zorobabelit i u dha dorë e lirë të përdorte paratë e pallatit mbretëror për të ndërtuar tempullin. Çfar kthimi i situatës? Mbreti Dari urdhëroi që ndërtuesit çifut të tempullit të mbaheshin mirë dhe të paguheshin për punën e tyre. Kjo shihet nga vargjet 8 dhe 9. Në vend që të përndiqeshin e të shtypeshin, ata po ndihmoheshin me fjalë dhe me para. Pali në letrën e ti të drejtuar Filipianve, kapitulli 1, vargu 12, thotë që gjërat e këqija që i kishin ndodhur ati, ndihmuan më shumë për përhapjen e ungjillit. Pra gjithë kjo situatë u bë për të ndihmuar përhapjen e ungjillit të Jezusit. Pra Pali ishte në atë kohë në burg. Ja që ka thot vargu 9 tek Ezra kapitulli 6, qka do që i duhej popullit, duhet t'i jepej. Kjo ishte gjë e përditshme, si në kohën kur populli ishte në shkretir pas robrisë e Egjiptit. Zoti u jepte manan në gjdo dit, pra në sasit e mjaftueshme. Ne sot duhet të kalojmë kohë me Zotin, nga ana frymore, çdo ditë, dhe të presim nga ai bekimet çdo ditë. Ai na jep bukën tonë të përditshme. Në vargjet 11 e 12 shohim tamam se si flet e vepron një synimtar i asaj kohe. Ai do që dekreti dhe fjala e tij të shkojnë në vend dhe askush të mos ndryshoj apo të shtrembroj. Vargu 19 thot, kam dhënë gjithashtu urdhër që në qovë se dikush e shtrambron këtë dekret, ti hiqet një tra shtëpisë e ti, të ngrihet dhe aj të varet tek aj dhe shtëpia të katandiset në një plehrishtë për shkak të veprimit e ti. Pa marë parasysh se qëfar fuqie, a qëfar njeri vësundon në këtë botë, Zoti i përul ata dhe i bën shërptorët e ti. Zoti i përdor këta njerëz për lavdinë e ti dhe e qëmë për para planin e ti të mrekullueshëm. Pra, se pari, besimi i popullit u nderua. Detyra e tyre, pra pika e dytë për sot, është se detyra e tyre u krye. Vargjet 13-15, vargu 15 thotë, tempulli u përfendua në ditën e 3 të muajit të Adarit, që ishte viti i 6 i mbretërimit të Darit. Puna ishte pezulluar deri në fund në vitin e 2 të mbretërimit të Darit. Puna ishte ndalur për 16 vjet. Nëse llogarisim pak shohim që tempulli u përfundua pas rreth 20 vjetës pasi që populli i u kthye nga robëria. Ishte punë e vështirë dhe e mundishme për popullin e Perëndis. Për ta kryer punën rreth tempullit, ata ishin të detyruar nga Zoti i tyre. Ishin të turpruar nga mbretërit e popujve të tjerë dhe kishin profetet Hagai dhe Zakaria që ju dhanë vazhdimisht zemër për të vazhduar punën në tempullin e Perëndis. Zoti e ka kohën e duhur për çdo gjë që ndodh në këtë botë. Tani kjo thënie nuk duhet të na arsutoj ne për dembelin ton dhe për mos bindjen për të tani. Kjo thënie nuk duhet pra, siç thash edhe një herë, të na arsuetoj asnjëherë dembelin ton dhe mos bindjen ton. Për të gjetur arsye që mos të ecim në rrugën e Zotit dhe për të punuar për te. Kur themi që Zoti bën gjithçka në kohën e ti, kjo nuk duhet të jetë arsyetim për mos besimin ton dhe fjetjen ton kur duhet të bëjmë diçka. Kur duhet të bëjmë diçka një punë për Zotin. Të gjithë ne do të gjukohemi për gjërat që i bojmë apo që nuk i bojmë. Kur do të duhej të i bënim, për gjithçka ne do të gjukohemi. Thjesht është si një pyetje. Kur ndërtojmë ne, a ndërtojmë me kasht e dru që digjet me njëherë, apo me ardh dhe argjend që do të qëndroj për gjithmonë? Puna e çdo njeriu do të provohet me zjarë, por si do qoftë,
është shumë e vërtet që Zoti e ka orarin e vetë edhe kohën e vetë. Ai ka planifikuar gjithçka. Ai punon si pas vullnetit e ti dhe për lavdin e ti.
Vullneti ynë nuk është fjala e fundit. Vullneti i Zotit nuk varet nga vullneti ynë.
Ai ka vullnet të lirë dhe ka vullnet Dhe ky vullnet nuk mund të ndryshohet sepse ky vullnet është I përkryer sepse vjen nga Perëndia. Zoti di pse ndodhi gjithçka dhe asgjë nuk është befasi për te. Biblia thot që Zoti e dërgoi birin e tij kur erdhi koha e duhur. Zoti po përgatiste skenën për ardhjën e Krishtit si njeri, Zot për të na shpëtuar nga mëkati shumë shekuj më përpara. Gjuha që flitej në atë kohë pra, ishte Greqishtja, Romakët kishin bërë rrugë të mira dhe kjo e bëri udhtimin e besimtarve më të lehtë. Ungjilli u predikua më lehtë në shumë vende, sepse populli që fut ishte shpërndarë në shumë vende. Ne jemi përgjegjës për gjithçka që bëjmë, por lavdi Zotit që koha jon është në duart e tij. Zoti del fitimtar në çdo gjë. Më pak se 25 vjet para se të fillon të ndërtimi, ky projekt ishte vetëm një ëndër nëse shihet nga ana njerëzore. Ndërtimi I tempull ishte pa mundur, por Zoti bëri mrekulli dhe ai u ndërtua. Se pari mbreti Kir dha urdhër të fillon të ndërtimi, pastaj më vonë ky popull I lodhur dhe I munduar I te kalon problemet dhe armisht e ti. Zoti tha që do të ndërton të tempullin dhe e bëri. Zoti është I plotfuqishëm. Sikur të varej nga populli Izraelit, fillimi, vazhdimi dhe përfundimi I tempullit, kur nuk do të bëhej. Por Zoti ishte aty në çdo detaj dhe sekond të punës. Tek Romakët kapitulli 19:36 mund të lexojmë, sepse prej tij me anë të tij dhe për te janë të gjitha gjërat. Zoti është i pamposhtur dhe çka fillon, natyrisht ai e mbaron patjetër, sepse është Zot I pamposhtur edhe gjithçka që fillon ai e mbaron. Ai do të dalë fitimtar në çdo aspektet jetës. Biblia thot që një dit, çdo gjuhë do të përkulet dhe çdo gjuhë do të rrëfejë që Jezusi është Zot për lavdi të Atit ton qellor. Sot tempulli I Perëndis është kisha bashkësia e Jezu Krishtit. Është kjo ndërtesa frymore, botërore, e ndërtuar mbi themelet e apostujve dhe profetëve të Jezusit. Vetë Jezusi, pra, është guri I qoshes, guri themeltar I kësaj kishe. Një ditë guri I fundit I gjallë do të vendoset në këtë ndërtesë dhe kisha do të jetë mbaruar. Jezusi, Zoti ynë ka thënë, unë do të ndërtoj kishën time dhe as portat e ferit nuk do të mundin atë. Fundi është I sigurt, fitoria është fituar veçtashme. Ne jemi të privilegjuar dhe kemi nderin të jemi pjesë të kësaj ndërtese frymore dhe po ashtu do të jemi bashkëndërtues me Zotin të kësaj kishe. Ndonjëherë na duket sikur kjo ditë nuk do të vijë kur. Ka raste kur na mungon besimi I duhur për të besuar këtë mbarim të ndërteses. Ka shumë njerëz që e kanë dëgjuar emrin e Jezusit, por po vjen dita kur lavdia e Perëndis do të mbuloj tër tokën. Ku do të jesh ti atëherë nëse nuk e ke pranuar Krishtin? Pam që besimi I tyre u nderua, detyra e tyre u plotësua. Dhe pika tretë për sot është se Zoti I tyre u përlavdua. Ku duhet të jetë fundi I çdo gjëje? Lavdia e Perëndis. Kjo është arsyeja për gjithçka. Ne jemi të krijuar për të lavduar Perëndin. Dhe për këtë arsye jemi të shpëtuar e pajtuar me Perëndin. Ta kemi mirë në mendje dhe të mos harrojmë faktin që ne nuk jemi këtu për të kënaqur dhe për të lavduar veten tonë. Ne jemi këtu për të lavdruar Perëndin. Kur lavdohet Perëndia me besimin tonë, me sjelljet tona dhe me shërbesën tonë, atëherë edhe ne jemi të lavdruar. Zoti Jezus vdiq në kryq për ne që të na shpëtonte nga mëkati dhe të na bënte fëmijët e tij. Ne duhet të pranojmë këtë dhe të jetojmë e veprojmë për të lavduar dhe për ta ngritur lart emrin e tij. Jo të mendojmë për veten tonë, për përfitimin tonë. Caku i çdo gjë që ndodh me ne, rreth nesh dhe nga ne, është për të lavduar Perëndin dhe jo veten tonë apo ndonjë njerëz tjetër. Në psalmin 115, vargu 1, lexojmë: Jo neve, o Zot, jo neve, por emri tënd jepi lavdi për mirësinë tënde dhe për besnikrinë tënde. Për në fund, të shohim shkurt dy gjera për vargjet e fundit të kapitullit 6 të Ezras. Ata u ndalen dhe festuan. Në vargjet 16 dhe 18, lexuam: Ata festuan dhe e dedikuan shtëpinë e Perëndis me gëzim të madh. Ndoshta kjo fest nuk ishte aq e madhe sa në kohën e tempullit të Solomonit. Këtu u sakrifikuan vetëm 700 kafsh, kurse në kohën e Solomonit u sakrifikuan 142.000 kafsh. Por edhe koha ishte ndryshe nga ajo e Solomonit. Tani tempulli ishte më i shtypur dhe nuk ishte plotësisht i lirë. Por të mos harrojmë që tek Hagai kapitulli 2:9 thuhet që lavdia e tempullit të dytë do të jetë më e madhe se të parit. A thua çka ka dashur të thotë Hagai me këtë? Do shta ai ka menduar dhe profetizuar për Zotin tonë Jezu Krisht. Ne na mbetet të përfundojmë që gjëja kryesore për popullin atëherë, për të gjithë ne, si kish e Jezusit sot, është lavdrimi i Perëndis. Zoti u dha atyre arsye për të gëzuar dhe për të lavdruar atë. Ofertat që u bën për të gjithë popullin e Perëndis ishte për të pranuar mëkatet e tyre. Por këto oferta ishin po ashtu edhe shenjë besimit të tyre tek Zoti. Priftërinjt dhe levitet u kthyen prap aty ku i kishin vendin dhe ku po shërbenin Zotin. Apo thënë më mirë, po e drejtonin popullin drejt adhurimit të Zotit të tyre. E gjithë kjo bëhej ashtu si që ishte shkruar në librin e Mojsiut. Pak kohë pasi u ndalen për ta festuar emrin e Zotit, ata u ndalen për të kujtuar. Populli u ndal që dhe kujtoi që gjithçka që ndodhi ato ditë ishte vepër e Zotit të tyre. Zoti ndryshoi mendjen e mbretit të përsisë Darit dhe ai u ndihmoi në ndërtimin e tempullit. Bile as më tepër tani populli ndaloi për të festuar Pashkën, daljen nga robria e Egjiptit. Fjala e Perëndis na thot që bindja ndaj ti është njërën nga mënyrët se si i sjellim ati lavdi. Populli e pastroi veten dhe ja dedikoi tërë jetën dhe çka kishin ati. Sepse a ishte Zoti që i çliroi dhe i shpëtoi. Po neve, a na ka shpëtuar Jezusi nga mëkatet dhe nga vdekja? Nëse po, sa e duam atë? Sa e lavdrojmë emrin e ti dhe sa i bindemi ati. Populli Perëndis, si që përshkruan Ezra, u bën prap të lumtur dhe nuk ishin rreth të zeza mbi kokën e tyre. Perëndia i shejt është prap Zoti i tyre dhe i shenjt i tyre. Populli u kthye në adhurimin e Zotit dhe prap janë në miqësi e dashurimi Zotin e tyre. Por këtu nuk është fundi i librit të Ezras. Jemi në kapitullin 6. Ky është libri i Ezras dhe në fakt nuk e kemi takuar si duhet Ezrën akoma. Ai vjen në skenë në kapitullin 7. Por në kapitullin e 6 që lexuam sot, pam tri gjëra. 1. Besimi i tyre u nderua. 2. Detyra e tyre u plotësua. Dhe 3. Zoti i tyre u përlavdua. Amen, Zoti u bekoftë.